ቅድሚ ትማሊ ናብ ኢጣልያ ላምፔዱዛ ብናይ ኢጣልያ ናይ መኽበር ፀጥታ ወሰና ስንዶ ባሕሪ ተሓጊዛ ዝኣተወት ሓሙሽተ ዘይሕጋን ስደተኛታት ዘሳፈረት ንእሽቶ መርከብ 80 ዘይሕጋን ስደተኛታት ኣሳፊራ ከም ዝነበረት እዞም ሓሙሽተ ናይ ኤርትራ ዜጋታት ኢና ዝብሉ ገሊፆም 75 ድማ ኣብዚ ግዕዞ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዝወረዶም ሓቢሮም ኣለው። ትማሊ ናይ ማልታ ሓይሊ ባሕሪ ናይ 77 ሬሳ ኣብ ከባቢ ባሕሪ ሊብያ ከም ዝረኣዩ ክሕብርን ከሎ ኣብ ኢጣልያን ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ደርገት ወሃቢት ቃል ላውራ ቦልድሪኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ ምልልስ እዞም ካብ ሞት ሓደጋ ተሪፎም ላምፔዱዛ ዝኣትዎ 5 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝሃብዎ ቃል ብሓቂ ዘሰንብድ እዩ። እቶም ዘይሕጋን ስደተኛታት ዘሳፈረት መርከብ ካብ ባሕሪ ሊብያ ምስ ነቐለት ኣብ ጉዕዞን ከላ እቲ መራሒኣ ተመክሮ ዘይነበሮ ብምንባሩ እታ መርከብ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ኮለል ክትብል ዝነበራ ነዳዲ ተፀንቂቑን እቶም ስደተኛታት ዝነበሮም ማይን መግብን እውን ወዲኦም ዘጋጠሞም ናይ ሞት ሓደጋ ዘስካሕክሕ እዩ ኢለን። ኣብ ሲቺልያ ናይ ኣግሪጀንቶ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፍራንቸስኮ ሞንተነግሮ ባሕሪ ሜዲትራንያን ናይ መቓብሪ ስፍራ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ህይወት ክንደይ ዜጋታት ድኻታት ኣብቲ ባሕሪ ተዋሒጡን ሓታትን ቀባርን ዘይብሎም ኮይኖም ዝተረፉ ብዙሓት እዮም። እዞም ስደተኛታት ካብ ሞት ከምልጡ ሞት ከጓንፎም ምርኣዩ ዘሕዝን እዩ። ካብቲ ዘለዎም ማሕበራውን ሰብኣውን ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ፀገም ንክናገፉ ሞት እውን ከይፈርሑ ዝገብርዎ ናይ ተስፋ ጉዕዞ መሪርን ናብ ሞት እውን ዘብፅሕ ኮይኑ ኣሎ። ህይወት ሰብ ብሕልፊ ድማ ህይወት መንእሰያት ድኻታት ሃገራት ከምዚ ኢሉ ክጠፍእ ከም ክርስትያንን ኣማንን ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ሰብ መጠን እውን ሕሊናኻ ዝትንክፍን ነተን ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት እውን ዓበይ ሕቶ እዩ። ንሓደ ድኻ ኣይትምፃኣኒ ኣይትለምን ክትብሎ ዘይከኣል እዩ። ከምቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ዘመልክቶ ወዲ ሰብ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐስ መሰል ኣለዎ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ዘጓንፎ ሽግርን ክሃድም ቢሉ ዝገብሮ ውሳኔ ናብ ሞት ዘብፅሕ እውን እንተኾነ ተስፋ ገይሩ እዩ ዝጓዓዝ። ዝጠዓሞ ከምዚ ዝኣመሰለ መሪር ናብ ሞት ከበፅሕ ዝኽእል ሓደገይና ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ክፍፅም ዘይእመን እዩ። እዞም ስደተኛታት ነዚ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ክፃወሩን ናይ ሞት ሓደጋ እውን ከጋጥሞምን ከም ዝኽእል ዝፈልጡ እውን እንተኾኑ እቲ መሪርን ሕሱምን ድኽነቶምን ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ሰብኣዊ ሽግራቶም ኣዝዩ ከቢድ ብምዃኑ ዕድለይ ቢሎም ዝፍፅምዎ እዩ። ስለዚ ኣብ ቅድሚ ከምዚ ዓይነት ማሕበራዊ ክስተት ዓይንኻን እዝንኻን ክትዓፁ ዘይከኣል እዩ ኢሎም ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ደምደሙ።